Beth yw teyrnas Dduw? Ydy hi yn rhywbeth yn eich calon? Yn derm crefyddol yn unig? Yn llywodraeth yn y nefoedd? Mae'r Beibl yn dweud, bydd Dduw'r nefoedd yn sefydlu brenhiniaeth na stifethu'r byth. Daniel 2, adnod 44. Beibl Cymraeg Diwygiedig. Mab ar oed i ni. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth. Esaia 9, adnodau 6 a 7. Mae hynny'n golygu llywodraeth gyfiawn sy'n gallu gwella ein bywydau heddiw, iechyd perffaith a bywyd hapus mewn byd newydd yn y dyfodol. Ond allwn ni gredu beth mae'r Beibl yn ei ddweud? Gallwn, am o leiaf ddau reswm. Dangosodd Iesu beth y bydd y deyrnas yn ei gyflawni. Dysgodd Iesu i'w ddilynwyr weddio am ei deyrnas Dduw ddod ac am ei ewyllus Dduw gael ei wneud ar y ddaear. Dangosodd Iesu sut bydd y weddi honno yn cael ei hateb. Pan oedd Iesu ar y ddaear, fe roddodd fwyd i bobl oedd yn llwgu, iachawdd bobl sal ac atgyfododd y meirw. Fel yr un a fydd yn frenin ar deyrnas Dduw, roddodd Iesu ragflas hyfryd i ni o'r hyn a wna'r deyrnas ar gyfer pobl ar y ddaear. Mae cyflwr y byd yn dangos bod teyrnas Dduw ar fin dod. Dywedodd Iesu y byddai cyfnod o ryfeloedd, newyn a daeargrynfeydd ofnadwy cyn i'r deyrnas ddod a heddwch i'r byd. Dyna'n union beth rydyn ni'n ei weld heddiw. Felly, gallwn fod yn gwbl sicr y bydd teyrnas Dduw yn dod ar holl broblemau hyn i ben. Cwestiwn i feddwl amdano. Sut bydd bywyd yn wahanol pan ddaw teyrnas Dduw? Mae'r Beibl yn ateb y cwestiwn hwnnw yn Salm 37, adnod 29, ac yn Esaia 65, adnodau 21 i 23.